ободо Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын ишембидеги кечки радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу, алдыдагы жарым саатта. Кошто Крым чөйрөнүн өкүлү Умар Маратовдун үстүнөн зордуктоо боюнча арыз түшкөнү белгилүү болду. Ал арада президент Садыр Жапаровдун коррупцияга шектелип кармалган тууганы Улан Жапаровдун ишинин чоо жайы айтыл элек.
Таможняда өтө баягындай баары билгенди баары эле билет эми чоң акча бар. Эртен бери бул жерде бийликтин жакын адамдары иштеп жүргөн.
Германия менен Нидерландда теракт уюштурууну көздөгөн деген шек менен кыргызстандык, тажикстандык, түркмөнстандык жарандар кармалды. Адада ушул темадагы баяндарды сунуш кылабыз. Биздин толкунда калыңыз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды угуп алалы. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Рахмат, саламатсызбы угарман. АКШ Украинага кассеталык ок дары берилерин расмий бышыктады. Бул тууралуу Кошмо Штаттардын коргоо министринин орун басары Колин Кал билдирди. Анын сөзүнө караганда, кассеталык ок дары Украинага берилүүчү басы 800 миллион долларлык кезектеги жардамдын алкагында жөнөтүлөт. Калдин айтымында Киев мындай ок дарынын колдонулушу тууралуу АКШга такай отчет берет жана ийтиаттап колдонот. Президент Джо Байдендин кеңешчиси Джейк Салливан Орусия Украинага каршы согуш ачкандан тартып эле кластердик бомбаларды колдонгонун, Украина өз аймагын коргош үчүн ушундай куралга муктаж экенин айтты. Мунун алдында Германия Украинага кассеталык ок дары жөнөтүүгө каршы чыгып жатканы белгилүү болгон. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму болсо, Орусия менен Украинага кайрылып мындай ок дарыны колдонбоого, АКШны Киевге кассеталык курал жөнөтпөөгө чакырган. Кассеталык дүрмөттөр асманда жаралып, майда бөлүкчөлөрү узакка чачыратат, андан өтө көп жайкын тургундар кырылып калышы ыктымал деген кооптонуу бар. Ал арада орус армиясынын Украинанын Донецк облусундагы Лиман шаарынын аткылоосунан кеминде 6 адам ажал тапты, дагы 5 киши жарат алды. Бул тууралуу облустук администрациянын башчысы Павел Кириленко кабарлады. Анын сөзүнө караганда, Орусиянын армиясы таңгы саат 10:00 ракета менен аткылаган, анда жер тамдар дүкөн жабыркады. Украинанын куралдуу күчтөрү 8 июлга караган түнү Орусия шахет дрондору менен аткылаганын, анын бешөө атып түшүрүлгөнүн билдирди. Анда учкучсуз аппараттар өнөр жай жана инфраструктура объекттерине тийгени, баштапкы маалыматка караганда жабыркагандар болбогону айтылат. Мунун алдында Кривой Рогдо дрондордун чабуулунан бир адам жарат алып, орточо оор абалда ооруканага жеткирилгени кабарланган. Орусия бул чабуулдарга байланыштуу комментарий берген жок. Ынанымдуу далилдерге карабай, Кремль Украинадагы карапайым калкты атканын мойнуна албай келет. Чаткалда бир жаран октон жарат алып, оор абалда ооруканага түштү, кылмышка шектүү кармалды. Облустук ички иштер башкармалыгынын билдиришинче, окуя 7 июлда түшкү саат 2 чамасында болгон. Учурда бул фактыны тергеп иликтөө жүрүп жатат. Айрым маалыматтарга караганда жарат алган жана ок чыгарган адам дагы уюшкан кылмыш тобуна тиешеси болгон. Бул маалыматты милиция азырынча ырастай элек. Тажикстандын башкы прокуратурасы банкир Шухрат Исматуллаевдин уурдалып өлтүрүлүшүнө байланыштуу 5 адам кармалганын билдирди. Анда Орион банктын жетекчисинин орун басары Исматуллаевди Дилшат Саидмурадов түзгөн кылмыштуу топ барымтага алганы айтылат. Тергөө материалдарына ылайык 10 адамдан турган бул топ банкирди былтыр мартта эле уурдап кетүүнү пландаштырган. Кандайдыр бир себептер менен алардын максаты былтыр ишке ашкан эмес. Ал арада социалдык тармактарда Рустам Ашуров Исматуллаевди өлтүрүүгө катыштыгы бар экенин айтты деген видео тарады. Ашуров 30 июнда Молдовада Кишиньо федералдык аэропортунда 2 адамды атып салган жана өзү кармоо учурунда жарат алып ооруканада көз жумган. Башкы прокуратура кармалгандардын аты жөнүн ачыкка чыгара элек. Буга чейин кылмышка шектүүлөрдүн арасында күч органдарынын мурдагы офицерлери, кызматкерлери бар экени айтылган. Исматуллаев 23 июнда дайынсыз жоголгон. Ал тажик президенти Имамали Рахмондун кайнесинин жакын адамдарынын бири болгон. Кемпироват ишине байланыштуу кармалгандардын келерки сот жараяны 20 июлга белгиленди. Буга ишти караган судьянын эмгек өргүүсүнө чыгып кеткени себеп болду. Бул тууралуу кармалгандардын адвокаттары кабарлады. Ишти 1 май райондук соту 22 июндан тартып жабык карай баштаган. Айыпталуучулар сот жараяны ачык өтүшүн талап кылышкан. 7 июлда адам укугу жана эркиндиги жаатында алектенген бир катар эл аралык уюмдар кыргыз бийлигине кайрылып, кармалгандардын ишин эл аралык жана жергиликтүү мыйзамдардын милдеттенмелердин негизинде калыс жана ачык иликтөөнү камсыз кылууга чакырган. Кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпироват суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин ачык билдирип чыккан 30 жакын белгилүү саясатчы активист былтыр октябрда кармалган. Кийин алардын айрымдары үй камагына чыккан. Милицияларды бийликти басып алууга аракет кылган деп күнөөлөп жатат. Айыпталгандар болсо бийликти сындаганы үчүн куугунтукка кабылганын айтып келишет. Президент Садыр Жапаров 7 июлда Бишкектеги циркке күтүүсүз барып, имараттын абалы менен таанышып, жамаат менен жолукту. Анда цирк жакында толугу менен оңдолорун айтты. Ошондой эле жамааттагы пикир келишпестик жоюлушу керектигин билдирди.
Бияка барам дегенде мага информация берип түшүнтүп, эки бөлүнүп алып урушуп атат, анан чабышып атышат деген андай болбош керек да. Баарыбыз бир эле шаарда турабыз, бир аба жутабыз, бир сууну ичип атабыз, анан бир мекемеде бир токоч, бир казандан тамак ичип атып, анан эки бөлүнүп, үч бөлүнүп чабышканын акыл уят нерсе. Акырын акырындан биз колубуз жеткен жердин баарын жасап келатабыз. Мына кезек эмчилердин эмнеге келип жетти циркке.
Өткөн айдын башында Фархат Бекманбетов цирктин директору кызматынан кеткен, ал азаттыкка комментарий берип жатып, мекемени ал жетектеп турганда циркти оңдоого каражат такыр бөлүнбөгөнүн, реформалуу аракеттери ишке ашпай калганын айткан. Бекманбетов бул кызматка 2019 жылы дайындалган. Буга цирктин айрым кызматкерлери каршы болуп, нааразылык акциясына чыгышкан. Жамааттагы пикир келишпестик негизинен 2010 жылдардан бери уланып келе жатат. Былтыр циркти оңдоо үчүн кеминде 211 миллион сом керектиги айтылып, арыз өкмөткө жөнөтүлгөн, бирок акча бөлүнгөн эмес.
Рахмат, соңгу жаңылыктарды Эленора Бейшенбек кызынан уктуңуз. Азаттыктын мындан башка жаңылыктары азаттык чекит.org сайтында жана биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызга дагы жарыяланып турат. Эгерде сайтка кире албай жаткан болсоңуз, биздин Facebook баракчабыз аркылуу бөлүшүлгөн шилтемелер аркылуу дагы сайтка кирүүгө оңой экенин дагы айтып өтөлү. Эми аба ырайы тууралуу маалымат беребиз. 9 июлга караган түнү Чүй Ысык Көл облустарынын айрым жерлеринде өткүн-өтүп күн күркүрөт. Күндүз Чүй Ысык Көл облустарынын көпчүлүк аймактарында, Талас, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда өткүн-өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Батыштан шамал согуп турат. Анын ылдамдыгы күндүз айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 14-19, күндүз 28-33, ал эми Таласта 10-15, күндүз 21-26 градусту көрсөтөт. Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 15-20, күндүз 29-34 градуска чейин ысыйт. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 9-14, күндүз 21-26, ал эми Нарында болсо түнкүсүн 8-13, күндүз 19-24 градуска чейин жогорулайт. Бишкек шаарында түнкүсүн өткүн-өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Эртең менен жана күндүн биринчи жарымында жаан-чачын жаабайт. Күндүн экинчи жарымында болсо өткүн-өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 16-18, күндүз 30-32 градусту көрсөтмөкчү. Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми кабарчыларыбыздын баяндарына орун берели. Ошто зордуктоого кабылган кызын жакындары бул кылмышка Казак деген кайман аты бар кылмыштуу топтун өкүлү Умар Маратовдун дагы катышы бар экенин, бирок фактыга милиция көз жумуп жатканын айтып чыгышты. Оор кылмыштарга айыпталган Маратовдун бир ай мурда 1 миллион сом күрөө менен камактан бошоп чыкканы дагы талкуу жараткан. Бул окуя боюнча азыр түз эфирде биздин Оштогу кабарчыбыз Даткыбек Шабданбек уулу айтып берет. Даткыбек, салам, ушул кыздын жакындарынын арызы, буга милициянын жообу кандай болуп атат? Окуяны тереңирээк айтып берсеңиз.
Коопсуздугунан кооптонуп аты жөнүн ачык чыгарууну каалабаган Кадамжа районунун тургуну Карачиский карындашын 24 июнга караган түнү Оштогу Шанхай Сити мейманканасында зордукталганын билдирди. Ал 25 жаштагы бир тууганын 4 киши кордогонун, алардын бири уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү Умар Маратов экенин айтып берди. Окуядан кийин Ош облустук милициясы арыз жазганын айтып, бирок териштирүү созулуп жатат деп нааразы болду. Милиция башында биш тарап болуп жаткан, кийин эмне болду? Бирөөлөр аралашты, токтоп калышты, кыймыл жок. Карындашым милицияга барып көрсөтмө берди. Алар төртөө, арасында Казак да бар, деди жабырлануучунун агасы. Ош облустук милициясы зордуктоого байланыштуу арыз түшкөнүн ырастады, бирок тергөөнүн купуялыгы деген негизде андан башка маалымат берген жок. Кылмыш жөнүндө Казак деген кайман атка конгон Умар Маратов 42 жашта, буга чейин 16 жолу соттолгон. Ал карата козголгон кылмыштардын арасында 16 жаштагы кызды зордуктоо, Оштун мурдагы мэри Айтмамат Кадырбаевдин тууганы сабоо фактылары бар. 2020-жылы аны үй камагына чыгарган чечим үчүн Ош шаардык сотунун судьясы Айнура Сулайманова жумуштан алынган. Акыркы жолу Маратов 2023-жылдын 28 майында Оштогу Скайбар түнкү клубунан шаардык милиция кармаган. Ага Кылмыш жаза кодексинин 208-беренеси опузалап талап кылуунун негизинде кылмыш ишин козгоп, соттун чечими менен 2 айга камакка алган. Бирок адвокаттын өтүнүчү менен 3 күн өтпөй 31 майда Ош облустук тергөө сотунун судьясы Токтогул Жумаев 1 миллион сом кыроо коюу менен аны үй камагына чыгарган. судья Жумаев азаттыкка берген маегинде комментарийинде мыйзамдуу чечим чыгарганын билдирген оор кылмыштарга айыпталган Маратовдун эмне себептен кайра кайра үй камагына бошотула бергени түрдүү түшүнөлүү суроолорду жараткан. Сөз атануучу Төлөгөн Келдибаевда ушундай суроолорго баш катыргандардын бири булубака чейин аны үй камагына чыгарууда күмөндүү жагдайлар бар экенин, мисал катары кандай адамдарды үй камагына чыгарат, мурун кылмыш кылбаган оор кылмыштарды жасабаган адамдарды үй камагына чыгарса болот. Ал эми Умар Маратов буга чейин оор кылмыштарды бир нече жолу жасаган, деди Төлөгөн Келдибаев. Мурдагы чекист Артур Медетбеков өлкөдөгү криминалдык топторго каршы күрөштө коррупция бар деген ой менен бөлүштү. Акыркы учурларда уюшкан кылмыштуу топтун ана башчылары мамлекеттик кызматкерлер менен чырмалышып калган учурлар белгилүү болуп калды. Топтун башындагылар ири бизнестер менен алек болсо, анын ичиндеги майда топтор зөөкүр болуп калышты. Бул эмне дегенди билдирет? Алар менен күрөшүү катуу жүрүп жатса дагы кармалып, бирок 2 ай отуруп чыгыпкени сот милициядагы реформаны жакшы жүргөнүнөн кабар берет. Аларды кармоодо юридикалык билими, тажрыйбасы мыкты адистер иштеши керек. Аларды сотко жактоочуларына жылчык калбай тургандай далилдерди таап, соттолгонго чейин бул иштер көзөмөлдөнүшү керек, деди Медетбеков. Ички иштер министрлиги быйылкы жыл башында парламентте маалымат берип жатып, уюшкан кылмыштуу топтордун саясатчылар ишкерлер менен байланышы бар экенин жарыялаган. Ишкерлер саясатчылардын арасында дагы уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары турганын билип туруп, алар менен мамиле түзүп, чогуу иш берип алып барган фактылар кездешет. Ал азыр уюшкан топтордун байланышы боюнча иш аракеттерди жүргүзүп жатабыз, тергөө амалдары жүрүүдө. Негизи эле жарандык коом аларга терс мамиле кылып, алар менен байланышка барбай идеологиясын жактабашыбыз керек. Аларга финансылык колдоо көрсөтүп жатат деген маалыматтар да бар, деген ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиев. Бирок ал кылмыштуу топ менен байланышы бар деген саясатчы ишкерлердин ысымын атаган эмес. Буга чейин ички иштер министрлиги улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин жетекчилиги уюшкан кылмыштуу топтор менен аеосуз күрөш жүрүүнү бир нече жолу жарыялаган, бирок ал күрөштөн майнап чыгып жатабы деген суроо ачык бойдон турат. Күч органдарынын жетекчилиги кылмыштуу топтор менен күрөш жүрүп жатканын айтканы менен аларды жок кылуу боюнча кандайдыр бир иш пландар жарыялаган эмес. Муну эске салган саясаттануучу Төлөгөн Келдибаев кылмыштуу топторду кыскартуу үчүн Грузиянын тажрыйбасын колдонууну сунуштап жатат. Буларга карата мыйзам Келдибаев буларга карата мыйзам жазуу керек дейт. Грузия сыяктуу алар кылмыш жасаганы үчүн эмес, криминалдык топко мүчө болгону үчүн камалышы шарт. Керек болсо уюшкан кылмыштуу топту түзгөнү үчүн жоопкерчилик тартыш керек да. Ошондо гана чыныгып күрөш жүрүп, алар ар кайсы топтор өзүнөн өзү жок болот. Ички иштер министрлигинин мынчадан атайын тизмиде турат деген сөзү эч нерсени чечпейт, деди Төлөгөн Келдибаев.
Рахмат Даткыбек, чоң рахмат. Бизде азыр түз эфирде биздин Оштогу кабарчыбыз Даткыбек Шабденбек уулу ушул Ошто зордуктоого кабылган кыздын жакындарынын бул кылмышка Казак деген кайман аты бар кылмыш тобунун өкүлү Умар Маратовдун дагы катышы бар деген арыздаттануусу боюнча жагдайга токтолду. Бул тууралуу кененирээк макаланы сиз Азаттык Чекит Ворк сайтынан дагы окуй аласыз.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Кечки берүүлөрдү улантабыз. Эми саясий темаларга кайрылсак, президент Садыр Жапаровдун коррупцияга шектелип кармалган тууганы Улан Жапаровдун ишинин чоо жайы айтыла элек. Президенттик администрация 32 жаштагы Улан Жапаров ишкерлер бажычылар иши боюнча камалганын билдирди. Мамлекет башчынын аталаш тууганы эмне иш кылып келген жана жогорку кызмат адамдарынын жакындарынын коррупцияга аралашкан иштери жөнүндө кабарчыбыз Токтосун Шамбетов баянда сөз кылмакчы.
6 июлда президенттик администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын башчысы Дайырбек Орунбеков, мамлекет башчысынын баспасөз катчысы Эрбол Султанбаев Садыр Жапаровдун тууганы кармалганы боюнча УДА комментарий беришти. Ага чейин күч органдарындагы булактарына таянып бир катар медиа жазып чыккан. Орынбек жана Султанбаев, 32 жаштагы Улан Жапаров, президенттин аталаш тууганы Ракимжан Жапаровдун тунуулу экенин бышыктап, Садыр Жапаров эч кимди аяп, коргоп же калкалабайт деген тарзде маалымат таратышты.
Кармалган Улан Жапаров бажыдагы маселелерге байланыштуу коррупциялык схемаларга катышкан деп шектенилүүдө. Муну билген соң президент Жапаров кылмышка шектүүлөргө бардык мыйзамдуу чараларды көрүүнү жеке өзү талап кылган. Ар бир жаран анын үй бүлөсүнө же башка байланышына карабастан кылмыш же укук бузуу жасаган учурда мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартылат. Эгерде иш коррупцияга байланыштуу болсо, анда келтирилген зыяндын ордун милдеттүү түрдө толтурат. Бул мамлекет башчысынын талабы,
деп жазды Султанбаев Facebook-тагы баракчасына. Азырынча Улан Жапаров милицияда кармалып, 1-майр районунун сотунун чечими менен 26 июлга чейин номер 21 тергөө агына камалганы белгилүү болду. Ички иштер министрлиги эч кандай расмий маалымат тараткан жок. Улан Жапаровдун таанышымын деген бир нече адамдарга байланышып, ал эмне иш кыларын билүүгө аракет кылдык. Бир нече таанышы Улан Жапаров соңку мезгилде Ысык Көлдүн Түп районунда жашап, чарбачылык менен алектенерин айтышты. Улан Жапаров 2017 жылы Садыр Жапаровду колдоо акциясында тарапташтары менен бирге милицияга кармалып чыккандардын бири болгон. Өзүн Мирлан Шерматов деп тааныштырган айылдашы буларды айтып берди.
Жөнөкөй уялча бала болчу да, простой бала болчу, карапайым. Анан айылда деле бул деле мындай чоң жумушта иштеген эме бала эмес да, үйдө эле баягы мал салып эле жүргөн эле бала да, карапайым. Анан бул ошол ишке кандай жол менен кирип кетти, эмне болуп кетти, бул түшүнүксүз болуп атат.
Айтор президенттин тууганынын бажыга байланыштуу кармалганы, ансыда коррупциялык айыптоолордон арылбаган бажы тармагында жогорку кызмат адамдарынын жакындарынын аралашкан окуяларын эске салды. Жазында эле башкы прокурор Курманкул Зулушовдун бир тууган кайнеси бажыдагы коррупцияга байланыштуу кармалган 9 кишинин арасында болгон. Жакында эле парламент депутаты Надира Нарматованын бажыда иштеген баласы кармалып, кайра үй камагына чыкты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 19 мартта Зулушовдун кайнеси жөнүндө айтып жатып, бажыдагы коррупция боюнча президенттин жакындары дагы кармалганын билдирген.
Ачык айтып коеюн, ушундай эле маселе көптөгөн чоң кызматтарда иштеген адамдардын жакындары мыйзам бузуп кармалып калат. Ошол эле менен президентибиз Садыр Мырзакожоевдун бир тууган кудасы дагы кармалды, аны дагы отуруп чыкты. Садыр Мырзакожоевдун бир тууган агасынын бир тууган бажасы пограничная службада ошо посто начальник болуп турат эле, ошо достукта. Алдар кармалды, азыр мына мыйзам чегинде өзүнүн жазасын алып срогун алды. Мына менин деле жакындарым анча анча баягы өкүл балам кармалып атат, жана башкалар кармалып атат. То есть мамлекеттик чоң кызматта иштеген адамдардын жакындары мыйзам бузган болсо, аларга эч кандай айыбы болбойт.
Ташиев жогорку кызмат адамдарынын жакындарынын атын ачык айткан эмес. Эксперттер эгемендүүлүк жылдардан тартып бажыда миллиондор айланган тармак экенин, мындан улам бийликке жакын таасирдүү адамдар же анын жакындары көмүскө система түзүп, коррупция табырлашканын айтып келишет. Жаранда активист Автандил Жоробек уулу бажыдагы коррупцияга жөнөкөй киши аралаша албайт деген пикирин билдирди.
Таможняда өтө баягындай баары билгенди баары эле билет эми чоң акча бар. Эгертен бери бул жерде бийликтин жакын адамдары иштеп жүргөн. Ошол эле депутаттардын, ошондо адашпасам президенттин кудасы Амжалиевдин ини туугандары иштеп жүргөн. Таможняда көбүнчө ошондой эле коррупция кабыл деген. Анан бул эмне пиар катары, кабылдап дегенде, мисалы үчүн дегенде баягы азыр толук бийлик баягындай бир адамдын колунда да. Ушундай дегендерде баягы тазалануу жок да.
Бажыдагы коррупция соңку 5 жылдан бери иликтөөчү журналисттердин негизги темаларынын бирине айланды. Кыргызстан эле эмес, Борбор Азиядагы тамырлашкан схеманы аныктаган журналисттер миллиондогон акчалар көмүскө айланып, бийликке таасир эткен мамлекеттик саясатка аралашкан фигуралардын ысымы ачыкталды. Саясат талдоочу Турат Акимов бажыдагы жемкорлук региондун деңгээлиндеги маселе экенине токтолду.
Эми күрөш албетте болуп атат, анан күрөш обязательно болуш керек, анткени бул көзөмөл калабыз деп президент өзү убада берген, райым камалат деп берген убадаларды. Көп сөздөр болуп келип атат Жапаровдун өзүн бир туугандары тейлейт деп. Биринчисин баягы күрөш болуп атат албетте, бирок эгерде статистиканы карасаңыз, Кытай менен Кыргызстандыкын салыштырсаңыз, айырмасы почти 9 эсе да. Ошондуктан баары бир коррупционный схемалар бизде боло берет. Анткени бул СНГ өлчөмдөгү мамлекеттин баары коррупцияга аябай баткан мамлекеттер. Кыргызстандын жарым коррупциясы бул транзиттик потоктор да.
2018-2019 жылдары Азаттык радиосу жана бир нече эл аралык медианын журналисттери кыргыз бажысындагы миллиондогон каражатты кымырган схемалардын бетин ачышкан. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Кечки берүүлөрдү улантабыз, эми учкай жаңылыктарды айтып берели.
АКШ Украинага кассеталык оқ-дары берилерин расмий бышыктады. Аларда орус армиясынын Украинанын Донецк облусуна караштуу Лиман шаарына аткылоосунан кеминде 6 адам мажал тапты, дагы 5 киши жараат алды. Чаткалда 38 жаштагы жараноктон жараат алып оор абалда ооруканага түштү. Ал кылмышка шектүү кармалды. Кемпироват ишине байланыштуу кармалгандардын келерки сот жараяны 20 июлга белгиленди. Кечки радио берүүлөрдү улантабыз. Эми дүйнөлүк темаларга кайрылсак, Германия менен Нидерландда теракт уюштурууну көздөгөн деген шек менен кыргызстандык, тажикстандык, түркмөнстандык жарандар кармалды. Алар бири-бирин көптөн бери билгени жана баары Германияга Украинадан согуш башталгандан көп өтпөй барышканы айтылат. Кыргызстандын Берлиндеги элчилиги азырынча комментарий бере элек. Сөз Санжар Эралиевде.
Германия менен Нидерландда теракт уюштурууну көздөгөн деген шек менен 6 тажикстандык, 2 кыргызстандык, 1 түркмөнстандык жаран кармалды. Германия полициясы 6 июлда ири терактарды уюштуруу максатында Ислам мамлекети экстремисттик тобуна окшош уюм түзүүгө шектелген 7 кишини түндүк Рейн-Вестфалия аймагында колго түшүргөнүн билдирди. Алар бири бирин көптөн бери билгени жана баары Германияга Украинадан согуш башталгандан көп өтпөй барышканы айтылат.
Бүгүн 7 кишини камакка алуу менен коопсуздук органдары исламчыл терроризмге олуттуу соккурууга жетишти. Муну ишке ашырган бийлик органдарына, биринчи кезекте биздин министрликке жана федералдык кылмыш полициясына, ошондой эле чечүүчү салым кошкон ички чалгындоо кызматына ыраазычылык билдирем.
Министр Фезер бул кармоолор эл аралык кызматташтыктын алкагында болгонун, Нидерландда да бир канча киши колго түшкөнүн белгиледи. Алар 2022 жылы террордук уюм түзүп, Германияда бутага алчу жерлерди караштырып, курал жабдыктабуу аракетин көрүп жүргөн деп шек саналууда. Прокуратура билдиргендей, кармалган маалда алардын кайсы бир жерге кол салуу боюнча так пландары болгон эмес. Арасында Аброржон аттуу кыргызстандыктан башкасынын баары 2022 жылдын апрелинен тарта Ислам мамлекети террордук уюм үчүн да акча чогултуп, каражат которууга да жетишкени айтылат. Ал эми Нидерландтын прокуратурасы 29 жаштагы тажик жана анын 31 жаштагы кыргыз аялы теракт даярдоого шектелип кармалганын кабарлады. Кармалгандардын соту 6-7 июлдө өтөт. Аларга азыр адвокаттар менен гана байланышууга уруксат бар. Кыргызстандын Германиядагы элчилигинен азырынча маалымат алууга мүмкүн боло элек.
Сиз Санжар Эралиевдин баянын уктуңуз, биз берүүбүздү улантабыз. Берүүбүздү уланталы, акыркы бир жылда Түркиядан Кыргызстанга жүк ташуу эселеп кымбаттаганы байкалууда. Фирмалардын жетекчилери буга бажы тарифтеринин баасы көтөрүлгөнү себеп болгонун, айрымдары ич ара атаандаштыктан улам ушундай кырдаал жаралганын жөө келтирип жатышат. Кыргызстандык ишкерлер жүк ташуу кызматынын акысы кымбаттагандан бери соодасы жүрүшпөй калганын айтышууда. Бул тууралуу Элвира Будачиева угала.
Толкун Курманбаева көп жылдардан бери Түркиядан Кыргызстанга дүңүнөн соода кылат. Ал соңку айларда учак карго төлөмдөрүнүн кымбатташы товарлардын баасына таасирин тийгизип жатканын айтты.
Акыркы бүткөн товарларды 2 жолу учак менен алдырдым да 3 жолчу. Яны маселе 10 линейка обувь келсе, ошонун 1,5 линейкасы 15 пара мындай каргого төлөдүк,
деди кыргызстандык ишкер. Учурда Стамбулдан Бишкекке текстиль товарларын ташуу учак менен килограммына 6 доллар 2 цент, чоң жүк ташуучу унаалар менен 3 доллар 3 цент. Бут кийим, булгаары, курткаларды жеткирүү алда канча кымбат. Улжан Кыдыралиева 10 жылдан бери Түркиядан Кыргызстанга булгаарыдан тигилген куртка, тон алып барып сатат. Карго кымбаттагандан бери товарларын өзү ташып калганын айтууда.
Даже не помню, канча жыл болгон, 3 жыл болду го карго колдонгонубузга. Андан кийин өзүм эле барып келгенде бираздан алып келчүмүн. Андай деле прям завоз уже кылбай калганбыз. Баалар кымбат болгон үчүн Турциядан деле кожаная куртка, дубленка табыш уже кыйын. Биякта деле соода мындай аз аздан эле. Ошон үчүн карго колдонбой калганбыз көптөн бери.
Түркияда тигилген ич кийимдерди Бишкекке алып барып саткан Зарина жүгүн автоунаа менен алып келет. Товар бир ай ичинде Кыргызстанга жетет. Баа кымбаттагандан бери анын соодасы солгундаган. Ал тапкан кирешесинин жарымын жүк ташыгандарга берип жатканын айтты.
Акыркы время ооба кымбаттады. Это очень сильно сказывается, хотя я работаю через авто. Азыр аябай эле кымбат болду. Товарлар кымбаттады, авиа кымбаттады, эмнеле карго кымбаттады. Очень сильно сказывается. Эми кантип айла жок заказ кылып атабыз. Бирок мурункудай көп да заказ кылбай калдык товарды.
Кыргызстандык ишкерлердин нааразылыгын жүк ташуучу фирмалардын Стамбулдагы өкүлдөрүнө сурадык. Бирок карго фирмасынын жетекчиси Эйюп Ипекли баанын кымбатташына бажы төлөмдөрүнүн тарифи көтөрүлгөнү себеп экенин жашырган жок.
Фиат конусунда билерсин, гүмүрүкчүлөр фиат үксөлдү.
Бажы дагылар бааны көтөргөндө биз дагы көтөрөбүз. Биздин чөнтөккө килограммдан 20 цент гана түшөт. Кыргызстандын бажысы төлөмдөрдү көтөрдү. Биз да буга нааразыбыз. Түркиянын товарлары албетте сапаттуу, бирок баасы ошого жараша. Карго баасы кошулганда кымбаттап элге оорчулук келет. Алгандар кымбатка сатууга аргасыз же Кытайдан товар алганга аракет кылат. Дагы бир жолу кайталайм, биз дагы бул жагдайга нааразыбыз.
Стамбулдан Кыргызстанга товар ташыган дагы бир маектеш атын ачык атагысы келбеди. Ал учурда карго фирмаларынын арасында конкуренция күч алганын, казакстандык карго компанияларын иштеткендер Кыргызстанга жүк ташыган фирмаларга кысым көрсөтүп жатканына токтолду.
Каргочулар олорак сөйлөйм, мүштеридер каргочулар олорак сөйлөйм.
Мен карго фирмасын иштеткен ишкер катары айтам, Кыргызстанга жүк ташыган фирмалар арасында атаандаштык күч мурда да болуп келген. Бирок соңку күндөрү казакстандыктар келип бааңарды көтөргүлө деп кысым көрсөтүүдө. Албетте, бул бажыдагыларга майдай жагат. Тарифтерин дароо көтөрүп коюшту. Мисалы, бир жыл мурда учак менен товар ташуу 4.3 доллар болсо, азыр килограммын 6 доллардан ташыйбыз. Чоң фирмалар бажыдагылар менен жең ичинен сүйлөшүп алып, бул фирма кирсин, бул кирбесин деп буттосууда. Бизге бажыдагыларга килограммына баланча цент берем дегендердин товары гана Кыргызстанга кире турганын эскертип кетишти.
Азаттыкка маек курган туркиялык ишкер 6 жылдан бери Стамбулдун Аксарай аймагында карго фирмасын иштетет. Бирок Туркиядагы экономикалык таңкыстык, Кытайдан Кыргызстанга кирген товарлардын арзандашуундуу көрүнүштөр анын ишмердүүлүгүнө да кедергисин тийгизип жатканына токтолду.
Шуан Түркия дурду. Яны инанылмаз дурду.
Негизи Түркиядан Кыргызстанга кеткен товардын көлөмү күндөн күнгө түшүп баратат. Анткени баа кымбат. Мисалы, мен килограммы 6-7 доллардан АКШ-га товар жөнөтөм. Салыштырып көрүңүз эми. Ушул турган Кыргызстанга да килограммы 6 доллардан кетет. Албетте, кардарлар Кытайдан товар алганга кызыктар. Мен кыргызстандык кардар болсом, албетте Кытайдан товар алмакмын. Казакстанга Түркиядан жүк ташыган фирмалар Кыргызстанга жүк ташыган ишкерлерге кысым көрсөтүп жатканы айдан ачык. Өткөндө Астанадан Стамбулга бажыдагы жооптуу кишилер келиптир. Ачык эле ар бир килограмм жүктөн баланча цент пара бересиң деген сөздөр айтылыптыр. Мунун баары Кыргызстанга кете турган жүктөргө да таасирин тийгизет. Жаңылык эмес, карго баасы дагы кымбаттайт.
Деди туркиялык ишкер. КМШ өлкөлөрүнө Туркия негизинен жеңил өнөр жай товарларын экспорттойт. Өлкөнүн соода министрлигинин расмий маалыматына ылайык, 2023 жылдын январь-апрель айларында өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу экспорт 3% азайып, 80 миллиард 874 миллион долларды түздү. Импорт 7% өсүп, 124 миллиард 412 миллион доллар болду. Ал эми тышкы соода көлөмү дээрлик 3% өсүп, 205 миллиард долларга жетти. Былтыр Кыргызстандын тышкы соода жүгүртүүсүнүн көлөмү жалпысынан 40% өскөн. Импорт 73% жетсе, экспорт тескерисинче 22% азайган. Улуттук банктын эсеби боюнча 2022 жылдын январь-ноябрь айларында жеке жактар чет өлкөлөргө 1 миллиард 82 миллион доллар каражат которгон. Анын 80% Орусияга, 17% Туркияга, калган 3% АКШ, Германия, Казакстан өңдүү чет өлкөлөргө которулган. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын 8-июлдагы кечки уктурларын угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдин Абиул алып барып жатам. Эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык Чекит Орг сайтынан макала түрүндө окууга дагы чакырабыз. Сайтка кире албай жаткан болсоңуз, VPN платформасын колдонууну жана социалдык тармактардагы баракчаларга аркылуу кирүүнү сунуштайлабыз. Эми жаңылыктарды Эленора Бейшенбек кызы айтып берүүдө. Эфирдик пультта Максат Акматжан уулу жарым сааттык берүүнү жыйынтыктайбыз. Бизден алыстабай туруңуз. Кыргызстанда саат 6:30 болду.